Ja, die hele rede hoekom ons leiers aanstel op die einde van die dag, dis maklik om te sê, maar dinge gaan goed en die kerk groei en kan mense maar net aangaan so nie, is dit nodig om leiers aan te stel, want as jy nou meer, hoe meer mense daar is, dan raak die risiko's dalk groter of so, maar op die einde van die dag, en het is so belangrik dat ons dit moet besef, as ek die kerk op my eie bestuur, of die, op my eie moet lei, dan maak die kerk staat op my sterkpunte, so my sterkpunte kan makkelijk die kerkse sterkpunte word, maar terselfde tyd kan my swakpunte of my leemtes, kan die gemeentese swakpunte en leemtes raak. En dit is, hoekom God ons gemaakt het, dat ons allemaal verskillend is, is juist so dat ons mekaar kan aanvul. Want die lichaam van Christus is nie gemaakt waar een persoon, klamper sê, moet alles doen nie. Hy het verskillende gaves gegee, verskillende talente gegee aan verskillende mense, en saam vul ons mekaar aan, sodat die lichaam van Christus regtig gereflekteer kan word na die wêreld. En, ek dink dit is maar hoe dit is in die kerk ook, en ek wil, ek noem het nou, ek weet hulle rolle, ons nou uitgaan en alles, maar, ek het gedink, ek noem het graag vanoggend, ek kyk bijvoorbeeld na Michael, en Michael is 'n baie sterk teacher, ek sien nie myself as 'n baie sterk teacher nie, en ons kyk na die Bybelskool van verlede jaar, en die Bybelskool verlede jaar was regtig 'n baie groot, sukses, so ek vat glad nie dit as, ja maar, ons doen nou als reg, en dit is hoekom nie, dus omdat die Here iemand gegeet wat 'n gawe het, om regtig te kan teach, en eienaar geskap het in, geneem het in dit, en nou sien ons die vrug van dit in die gemeente. So wat ek probeer wys daardeur is net dit, en dan saam met dit, excuse Michael, ek moet dit nou bysê, maar ek glo nie ding van wysheid in die grysheid, soos julle allemaal nou die gesegde ken. Ek glo die ding van dat die pad wat ons stap, dus allemaal leer op daardie pad, en ek dink daarom is het belangrik dat ons ook omring met mense, wat soveel ouer is as ons, want ons het altyd iets om te leer by die mense, wat ouer is as ons. En ek kyk na hulle rolle, en ek sien net, hulle absolute vermoe om mense aan te trek na hulle toe. En, daar is soveel mense wat ek weet, as mense, baie keer as mense hulle bel of so, dan hoor jy, ja, maar die mense is nou daar, of daardie mense is nou daar, en partij keer is dit nou mense van binnen die kerk, ander keer is dit mense van buiten die kerk, maar net die absolute vermoe om net mense na hulle toe te kan trek. En die ander kant van Kokkie hulle bijvoorbeeld, weet, hy sal nie omgeer dat ek het sê nie, maar hy is altyd so gefokus, net eenvoudig op allemaal wat nie hier is nie. In die sin van, of het nou groepe is, of het nou plaaswerkers is, wat nie bereik word nie, en of het individue is, maar daar is soveel keer wat hy al na my toegekom het, net vir my gesê, ja, maar daar is nou hierdie persoon, of daar is nou daardie mense, en hoe gaan ons by hulle uitkom, en hoe gaan ons hulle bereik? En dit is hoe die Here ons gemaakt het. Hy het ons allemaal gemaakt om verskillend te wees, so dat ons mekaar saam kan aanvul. Wie van julle wat my nou goed ken, weet dat ek is maar baie sterk op die hele ding van struktuur en leierskap en daai type goed, orde en alles. Dit is vir my regtig belangrik. En saam met dit is my hele fokus, is julle wat hier voor my sit, elke Sondag. Die mense wat, ek voel wat die Here my gegee het om 'n pad mee te stap, die mense aan wie ek verantwoordelik is en verantwoording gaan doen by hom voor. So dit is baie maklik as ek op my eie stap, dat ek so gefokus raak op die mense wat hier is, dat die mense wat buitenkant is en die Here net so nodig het, dat ons hulle geensins gaan bereik nie. En daarom bring die Here ons by mekaar, waar ons allemaal heeltemal verskillend gemaakt het. En elke een van ons met ons verskillende gawes en verskillende talente sit dit op die tafel en dien die Here soos vir die Here gedien wil word. So dat die kerk die beeld kan uitstraal wat hy veronderstel is om uit te straal. Nie net gefokus die kant of net gefokus daar die kant nie. Want het is so makkelijk dat jy sien, een gemeente waar die pastoor is jou typische evangelist, en dis uitreiker die een na die ander, en mense daar buiten word bereik, maar binnen die kerk gaan mense verloor, en is mense stikkend, en is dan nie geneesing nie. En dit is ook om ek sê, dat God het ons gemaakt om mekaar aan te vul, om mekaar sy hande te kan vat. Maar net soos wat, hy ons gemaakt het om verskillende gawes te hê en verskillend te kan wees, het hy ook allemaal van ons gemaakt om sterk punte te hê en om swak punte te hê. En dit is spesifiek waarover ek wil gesels vanoggend, waarover ek wil preek, as jy wil, is sterk punte en swak punte en hoe dit by mekaar kom. En ek het my tema verander vanoggend. Soos ons aangaan, sal julle verstaan hoekom. Maar ek dink dit sluit in eintlik aan by wat vanoggend gebeur het net tydens worship. Is dat die Here hier is om regtig vir ons vry te maak en regtig hier is om ons los te maak en te laat losbreek van dit wat ons vashou. En as ek luister na wat 'n klomp mense gesê het wat vorentoe gekom het, iets wat wy regtig sterk deurgekom het, is eintlik ook hoe ons vasgevang is in ons manier van worship. Hoe ons nie wil opstaan en wil uitbreek of losbreek uit dit en die Here net in volheid wil aanbid nie. Want ons is so bang oor wat gaan die mense rondom ons sê. So as 'n woord uitkom van set the captives free, gaan dit nie net oor iemand wat, as ek dit nou so kan noem, wat depressie het, of net iemand wat vasgehou is deur iets of so nie. Dit gaan oor soveel van ons wat goedjies het of areas in ons lewe het waar ons vasgehou word. En dat die Here ons wil help om te kan losbreek uit dit uit, sodat ons by sy volheid kan uitkom. En vanoggend wat ons beleef het tydens worship is uit en uit net vir my daardie van waar ons kon begin spontaan raak en ek dit klink nou snaaks, maar as 'n gemeente stap ons nou vir 'n tydjie 'n paadjie om by dit uit te kom, om regtig die Here te soek. Om te sê, hierdie dienste gaan nie oor ons sing 'n klomp liedjies en is lekker nie. Ons by mekaar om die Here te loof en te prys. Om in sy teenwoordigheid te kom. Dis waar ons wil uitkom. Dat elke ontmoeting wat ons het met mekaar, ook 'n ontmoeting met God kan wees. En dit kan net gebeur as ons onsself nie meer eers stel nie, maar as ons hom begin eers stel. En as ons onsself, ek wil amper sê, kruisig en hom begin aanbid. En dis my excited om hierdie pad te kan begin stap, ons is gemeente saam. Maar ek wil vra dat, soos julle hier sit, maak gou almal julle oë toe. En dan dink jy gou vir 'n oomblik, ons praat oor sterkpunte en swakpunte. En dan waar jy daar sit, dink gou vir jouself, wat is jou swakpunte en wat is jou sterkpunte? Ek gee julle 'n oomblik, dink gou daaroor. En weet julle wat gebeur is, wanneer ons dit doen? Party van ons wat nou hier sit. Nou sit jy daar en jy dink by jouself, maar ek het net swakpunte. Jy kan party van ons wees wat dink, maar ek het net, hierdie is my swakpunte. Ek weet nie of daar iets goed is binne in my nie. En as jy so dink, toe ek nou gevra het, maak jy oë toe en dink. As jy gesit en konsentreer het op jou swakpunte, nie uitgekom het by die goeie punte, net die goed van my wat verander moet word en nie lekker is nie. Dan is dit heel moontlik omdat jy nie besef hoe God jou sien nie. Jy judge jouself deur jou eie oë, maar jy besef nie hoe God jou sien nie. En dan raak ons vasgevang in hierdie negatiewe goeters, wat vir ons net terughou. Maar ons kan die ding omswaai na die positiewe gedeelte van waaraan ons gedink het ook. Dat jy sê, maar ek het nie swakpunte nie. Ek het net al hierdie goeie punte. Alles in my lewe is net great. Maar ek het nie swakpunte in my lewe nie. En dan sit nou met jammerte wat ek vir jou moet sê, maar een van jou swakpunte is dalk trots. Want almal van ons het swakpunte. Ons almal het stukke of gedeeltes van ons wat goed is, en gedeeltes wat nie, nog nie is waar dit moet wees nie, nog nie is waar dit veronderstel is om te wees nie. En as gevolg daarvan sit ons vasgevang. En is dit nodig vir ons om los te breek. Maar wat belangrik is, in die eerste plek, is dat daar's waarde daarin vir ons om te besef wat ons swakpunte is en te besef wat ons goeie punte is. Moenie fokus op jou swakpunte nie. Moenie vassteek by jou swakpunte nie. Maar dit is nodig om te weet wat daardie swakpunte is. En die rede hoekom dit nodig is, spesifiek sodat jy kan werk daaraan en God die geleentheid kan gee om dit te kom verander in jou lewe. En soveel keer het ons swakpunte en ons besef nie dis 'n swakpunte nie, maar wanneer ons tussen ander mense begin beweeg en begin skouers skuur met ouens rondom ons, dan kom daardie swakpunte uit, dan raak daardie swakpunte sigbaar. En partykeer is dit vir ons 'n skok as ons agterkom maar ek sukkel eintlik met hierdie ding. En ek het nie besef dat dit dalk een van my swakpunte is nie. Dis is, ek vat dit op myself. Ek het 'n klomp swakpunte. en waar ek nou kies om my te omring met sekere mense wat op die leierskap is, saam met my, het ek spesifiek ook gekyk na wat mense is daar wat my gaan kan help om my swakpunte deur te werk, om my swakpunte te kan verander. Wat mense is daar wat sterk is in iets waar ek swak is. Want dan kan ek leer by daardie persoon. My lewe kan verander word deur daardie persoon wat langs aan my stap. Deur hom dop te hou die manier wat hy werk. Maar ook in kerkkonteks is dit sodat my swakpunte nie rus op hierdie gemeente nie. So ons bedek op 'n manier bedek ons mekaar se swakpunte. Maar nie om het onder 'n mat in te veen en daar te hou nie, om te kan werk daaraan sodat die Here dit kan kom verander. Daar was verlede jaar by die konferensie was daar 'n spreker van Amerika, Rick Russell. Nou party van julle sou nou al gehoor het van hom. Ek wil nie te veel uitbrei oor hom nie, maar iets wat hy gesê het wat vir my nogal uitgestaan het. Hy het gesê what we think is a limitation is often what God knows we need most to be effective. In Afrikaans, dit wat jy sien as jou beperkings of jou tekortkominge, is meeste van die tyd wat God die nodigste het om jou effektief te kan gebruik. Dink gou hieroor. Dit wat jy sien as jou swakpunt is baie keer wat nodig is sodat God jou effektief kan gebruik. Hoekom so? Want sy krag kom juist tot werking waar ons swak is, wanneer ons swak is. So as ek besef wat my swakpunte is, en ek kies om uit te stap in dit, ek kies dat swakpunt vir my is een argument, sal is, was nog altyd om voor mense te praat. Maar ek kies om uit te stap in dit, wat gebeur? As ek skep die spasie vir God om te kom werk deur my. Ek kom staan nie hier in, ja maar ek is nou, so the man of the hour nie, met die ding van, ja maar ek kan praat voor mense en al die goed nie. Ek kom staan hier in absolute afhanklikheid van God, van sy vermoëns, dit wat hy kan doen. En wanneer ek dit doen, dan kan hy kom werk deur my. Want ek besef ek is afhanklik van hom. Maar ek wil dit graag verder vat, en dit is al meer waarby ek wil uitkom, is dat baie keer is die area waarin jy die swakste is, of wat jou struikelblok is, juist die area waarin God jou wil oprig. En hoe kom ek het sê, ek besef, dit is nie altyd die geval nie, maar baie keer is dit die geval, dat die area wat jy die meeste mee worstel om deur te kom, is juist die area waar God jou graag wil gebruik. Want wanneer jy daar die ding deurgetrap het, wanneer jy daar die ding oorwin het, dan jy iets om te getuig. En al die ander mense wat sukkel met soortgelyke probleme, kan luister by jou rondom dit, want jy dit oorwin. Het is makkelijk vir my om te praat argumentshalwe oor, kom ons sê nou maar, dwelmverslaafde, hoe om los te kom van dit af. Maar ek was nooit daar nie. So wat beteken my getuienis van dit? Hoe help ek ander mense met daardie probleem om los te kom van dit af, as ek het nooit deurgewerk het nie? En baie keer wat juist gebeur is, is hierdie goeders waarmee ons worstel, hierdie goed waarmee ons sukkel, want dit vir ons is net asof die duivel ons absoluut vashou binne in dit, het maak het ons nie loskom van dit nie, maar wat is eindelijk besig om te gebeur daar? Die Satan het besig is om lieg vir ons, en is ons wat daar die leens geloof van onszelf. Ons het nodig om te besef hoe God ons sien. Ons het nodig om te besef dat daar niks is wat ons kan terughou van dit wat hy wil doen in ons lewens nie. Ek wil graag 'n skrif lees 2 Korintiërs 13 vers 4 tot 6. Want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir hele lewe deur die krag van God. Ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef of jy nie seker van jouself of jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in jou is nie. As jy ten minste nie verwerplik is nie, maar ek hoop dat jy sal insien dat ons nie verwerplik is nie. die Engelse woord rondom daardie verwerplik is rejected. En hoekom ek het lees is, want daar is soveel van ons wat dalk sit met hierdie ding van, maar ek is verwerp, ek is rejected. Deur my ouers, deur vriende, deur familie, deur die wêreld. En wat voel maar, wat het ek om te bied? Ek is verwerp, wat het ek om te bied? Maar dan vergeet ons dat Jesus is binne in ons. En daai eerste vers wat praat van, al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy tog uit die krag van God. Jesus moes 'n absolute laagtepunt bereik het. Die laagtepunt, denk ek, wat ons op aarde kan bereik, is om te sterf. Is die laagtepunt wat ons liggame kan bereik op hierdie aarde, is om te sterf. En selfs Jesus het daardie laagtepunt bereik. Maar omdat die Heilige Gees, die Gees van God, ook binne in hom was, kon hy opstaan. So selfs in daardie, as ek het so kan noem, oomblik van swakheid, het die krag van God sigbaar gewees binne in Jesus, sodat hy kon opstaan uit die graf uit. En net so is het vir elkeen van ons. Ons sit met swakhede, maar ons sit ook met Jesus, met sy gees binne in ons, sodat ons kan heers uit daai plek van swakheid uit. Want ons is nie veronderstel om vasgehou te word daar nie. Ons is veronderstel om te kan losbreek uit daardie plekke uit. En as jy voel, maar ek is rejected, ek is verwerp, dan is het omdat jy na jouself kyk met verkeerde oë. Jy moet kyk na jouself deur die oë van God. Hoe sien hy jou? In die eerste plek, hoe sien God my? Maar in die tweede plek, glo ek dit? Want ek kan vir julle skrif gee en vir julle vertel, dit is hoe God jou sien. Maar dan moet jy kies om te glo dat dit is hoe hy oor jou voel. So jy moet kies om sy woord te glo. Jy kan die woord hoor, nummer 1, maar jy moet dit ook glo. En hoe sien God jou? Romeine 8 vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. So hoe sien God jou? Hy sien jou as sy kind. As hy na jou kyk, dan sê maar, dit is my kind. Dis hoe hy na jou kyk. En ek besef, daar is party van ons wat, as ons begin praat van God, as die Vader, dan onmiddellik wat jy doen, is jy dink aan, hoe was jou verhouding met jou pa gewees, jou aardse pa. En jy dink terug aan goeie dinge dalk, maar jy dink ook terug aan slegte dinge. En party van ons, dink ek wat hier is, het dalk regtig slegte ondervindings met ons pa gehad. En as ons nou begin praat oor, hy is jou vader, want jy is sy kind, dan begin jy dink aan jou aardse pa, en dan sit jy daai beeld op God, en dan is dit vir jou baie moeilik, om na hom te kyk en te dink dat hy regtig lief is vir jou, en is vir jou regtig moeilik, om te weet hoe hy oor jou voel. En daarom wat ek vir jou wil vraag, probeer het omdraai. As ons praat van vader-kind verhouding, as jou verhouding met jou pa negatief was, skuif het een kant toe. En dan vraag jy vir jouself, hoe voel jy oor jou kind? So moet nie opkyk nie, kyk af. Hoe voel jy oor jou kind? Wat gaan in jou hart aan oor jou kind? Wat sal jy vir jou kind wil gee? En besef dat dit is hoe ietsie van hoe jou vader voel oor jou. Dit is 'n klein gedeeltekie van hoe hy voel oor jou. Want dit wat hy voel vir jou is soveel meer as wat jy voel vir jou kind. En die skrif wat dit vir my so duidelik wys is Lukas 11 vers 11, 11 tot 13. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra en hy sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis en hy sal in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpe joen gee. En luister die stukkie, as julle dan wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En die eerste keer dat ek die skrif lees, was ek so effens offended gewees met die Here. Want hoe kan hy nou net eenvoudig kom praat van ons wat sleg is? Want nie almal van ons is mos slegte vaders nie. Maar waaroor dit gaan is, as jy die beste paas van hierdie wêreld vat, en jy vergelyk dit met God se vaderskap, dan lyk die beste vaders van hierdie wêreld sleg. Dis waaroor dit gaan. Sy vaderskap kan nie vergelyk word met enige vaderskap van hierdie wêreld nie. So dis die ouer wat hy vir jou is. Dis hoe hy voel oor jou. Ek kan dit anders stel nie as om te sê, nie een van ons het 'n klou van hoe God regtig oor jou voel nie. Dat as hy na jou kyk wat in sy hart aangaan nie. As jy goeders doen waaroor hy bly raak en trots raak, wat binnen in sy hart aangaan nie. Want hy is bloot eenvoudig verlief op jou. Want jy beteken vir hom die wêreld. Dis hoe hy voel oor jou. Deuteronomium 28 vers 13. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. So Moses praat met die volk. Maar dit openbaar iets van die hart van God. Is hy wil vir jou net alles goed hê. Hy wil net dat jy moet kan opstaan uit wat ook al daar is wat jou dalk kan vashou, wat jou dalk kan terughou. Hy wil net dat jy moet deurbreek uit dit uit. En ek besef, party van ons steek kan vas by jou, maar hier staan ook, as jy luister na die gebooie van die Here, jou God, so daar is 'n voorwaarde aan. Maar as ek kyk na my verhouding met my kinders, ek of my kinders die wêreld hê, en alle moontlike geleenthede wat daar is, sal ek vir hulle gee. Maar terselfde tyd, gaan ek iets eis van hulle. En dis gehoorsaamheid. Want as ek vir my kind gee, en gee, en gee, en hy beweeg al hoe meer weg, hy raak al hoe meer gehoorsaam, is ek dan nie besig om te gee en deur dit vir hom in die afgrond in te lei nie. En dis precies waaroor dit gaan, is dat God, sy hart word geopenbaar in hierdie skrif, sy hart word geopenbaar daarin dat hy wil vir ons gee, hy wil vir ons meer gee, hy wil ons optel, hy wil ons die kop laat wees en nie die stert nie. Maar hy verg van ons gehoorsaamheid, om daar te kan uitkom. Skrif wat allemaal natuurlijk ken is Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek dink vir 'n oomblik net weer oor hierdie vers. Kyk na God se vaderskap teenoor 'n wêreldse vaderskap. En dan kyk jy na Jesus, wat sy enige gebore seun is. Onthou daardie Vader wat is soveel, soveel beter Vader kan wees as enige een van ons. Wat ook daardie Vader was vir Jesus. Het sy seun in 'n kruis gehang vir hierdie wêreld. As jy een kind moet hê, jy het net een kind, en jy weet hoe voel jy oor daardie kind, sal jy daai kind in 'n kruis laat hang vir die wêreld. Maar dis wat hy gedoen het vir jou, vir my. En dan is my vraag, hoe kan ons enigszins twyfel en hoe hy voel oor ons. Maar nou weet ons hoe voel hy oor ons, en dan is die tweede deel van waarby ons moet uitkom, is aanvaar ons dit. Nou dat ek besef hoe voel hy oor my, aanvaar ek dit. of steek ek nog steeds vast by my, ek is nie goed genoeg nie. Die Here sal mos nie my wil gebruik nie. Ek sukkel met die probleem of my verlede dit of ek moet die ding uitgesort kry en dan kan ek by die Here uitkom. Of sal hy my gebruik soos wat ek is? Ons is nie veronderstel om so gefokus te wees op ons swakpunte dat dit ons moet weghou van God af nie. En wat ek gedoen het is ek het toe ek nou my preek voorberei het, ek gedink aan miskien is daar 'n voorbeeld of twee uit die Bybel uit wat ek dalk net kan gebruik om as ons kyk na die helde of die groot mense van die Bybel of as ons kyk na mense wat God gebruik het. Is dit dalk een of twee goeters of een of twee van hulle wat uitstaan wat ons kan sien maar hulle het swakpunte ook gehad en dat God hulle nog steeds gebruik het want as daar is dan kan hy my dalk mos ook gebruik al het ek swakpunte. En ek wil dit net graag vir julle lees dan dis heel wat meer as net twee. Ek gaan nou nie die skrif gee vir elke een nie maar ek dink julle sal verstaan hoekom en waar so onsekerheid is kom vra my na die tyd asseblief. Die helde van die Bybel, en of het nou partij gevalle is het swakpunte, en ander gevalle net dinge wat verkeerd was in hulle lewens, of hulle verkeerd gedoen het, of volgens my dalk 'n goeie verskoning, wat hulle kon gehad het, oor hoekom die Here hulle dalk nie kon gebruik nie. Noach was 'n dronkaard, Abraham was te oud, Isaac was 'n dagdromer, daydreamer, Jakob het gelieg, Lia was nie mooi nie, Josef was mishandel, Moses het gehakel en was 'n moordenaar, toch was hy genoem 'n vriend van God, Gideon was bang, Samson het lang hare gehad as het nou saak maak en was 'n vrouwejagter, Rahab was 'n prostituut, Jeremia en Timoteus was te jonk, David was 'n egbreker en 'n moordenaar, en soos ons weet, was hy genoem gewees, een man na Godse hart. Elia wou selfmoord pleeg, Jesaja het kaal gepreek, Jona het weggehardloop, Naomi was 'n weduwee, Job was insolvent, Johannes die Doper het springkane geëet, Petrus het Jesus ontken, die disciples het geslaap toe hulle moes bid, Martha was bekommerd oor alles, Maria Magdalena was 'n prostituut, die Samaritaanse vrou was geskei meer as eenmaal, Zacchaeus was te klein, Paulus was 'n tronkvoel, Timoteus het 'n maagseer gehad, en Lazarus was dood. Maar toch kon die Here allemaal van hulle gebruik. So ek wil nou eindelijk vir jou vra, wat is jou verskoning? Is daar enige een van ons hier wat die Here nie kan gebruik nie? Want as ek gaan kyk na die mense in die Bybel, is al wat verskoning is, wat ek denk nou goeie verskoning sou wees om nie deur God gebruik te kan word nie, is daar. Maar God het hulle gebruik. So wat ek daardeur probeer sê is, jy is bruikbaar vir God. Moenie jy vir 'n oomblik dink of vir 'n oomblik toelaat, wat Satan vir jou vertel, dat hy, God kan jou nie gebruik nie, as gevolg van wat ek al nie. Hier is genoeg voorbeelde om te wys, maar God kan. Maak nie saak wat nie. En as ek dit sê, ek wil net 'n balans inbring met dit. As ek dit sê, sê ek het nie van die plekke waar ek sê, gaan aan met 'n sondige lewe nie. Ek sê het glad nie van die plekke waar jy kan leef soos jy wil, en alles uitgesort, jy kan jy gebruik nie. Die Here verg van ons om in gehoorsaamheid te stap, en hy verg van ons om onsself te heilig, maar daar is niks in jou verlede, wat gaan maak dat hy jou nie kan gebruik nie. So breek los van jou verlede af, moet nie fokus op jou verlede, of dit wat achter jou is, en toelaat dat dit jou teruggaan nie. Want daar is 'n prys betaal vir dit, so dat jy kan loskom van dit af. En jy weet hoe God oor jou voel, maar jy moet kies of daar die prys het betaal is, of jy dit gaan vat in jou lewe of nie. 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10 En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandeling, in noode, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Woorde van Paulus. Nie een van ons verdien dit wat God na ons kant toe bring. Daardie liefde wat hy uitstraal na ons. Die feit dat hy sy seun laat sterf het vir ons. Nie een van ons verdien dit nie. Maar jy noem dit genade. En daardie genade is daar vir elke een van ons. Daardie genade is daar vanoggend ook vir jou. Dat het maak nie saak wat jou situasie is nie. Het maak nie saak wat jou omstandighede is nie. En het maak nie saak wat jou verlede is nie. Die Here wil jou vanoggend net kom losmaak van dit af. En hy wil hê jy moet besef wie jy is. Hy wil hê jy moet besef hoe hy jou sien. Dat hy het klaar die prys betaal het vir jou om te kan losbreek uit dit wat jou terughou. Maar jy moet dit kan vat. Dis soos as ons nou tafel moet dek hier binne met die lekkerste kos. Dan kan ons uitgaan na die straat toe en ons kan ouens van die straat af gaan haal en hulle sê vir julle hierdie feesmaal voorgesit. Kom sit aan die tafel, kom eet. En dan kan hulle dalk sê, maar ek verdien het nie. Hoekom sal jy nou vir my een ete wil gee? Hoekom sal jy nou vir my dit wil gee? En hulle kan kies om aan te stap. En dan denk ons, maar hulle sal mos nie dit doen. Maar dis wat baie van ons doen. Dus die tafel is gedek vir jou. Alles wat jy nodig het om deurbraak in jou leven te kry, is daar vir jou nou. En baie van ons kies om het nie te vat nie. En as kyk na, gaan nie die skrif nou lees nie, Matteus 4, van waar Jesus versoek was deur Satan. Dis waar Jesus in die woestijn is, in sy vas, en Satan kom om hom te versoek. En wat gebeur daar? Wat het Jesus gedoen? Want ek wil uitkom by, wat moet jy gebruik om Satan te kan weerstaan? Wat het jy nodig dat wanneer hierdie aanvalle kom, om dit te kan wegvee. Wat het Jesus gedoen? Hy het die woord gebruik. Hy het die woord gevat en hy het die woord gebruik. Hy het elke keer gesê, daar staan geskrywe. Hy het die woord gebruik om Satan se aanvalle te kon weerstaan. Wat sou gebeur het as die woord nie binne in Jesus was nie? Hy sou sy roeping gemis het. Want Satan sou hom verslaan het in die woestijn, as die woord nie binne in hom was nie. As jy op 'n plek is, of baie keer deur plekke gaan, waar dit regtig swaar gaan, dan moet jy die woord kan aanhaal. Om die woord te kan aanhaal, moet jy die woord ken. Daar is 'n klomp uitstekende boeke wat jou kan leer van hoe om bevry te word, hoe om los te kom, hoe om deurbrake te kry en alles. En ek is een vir lees en vir ander boeke lees. Maar nie een van daardie boeke kan die Bybel vervang nie. So dit help nie, jy gaan lees die boeke en dink, maar dis in my stilte tyd, so ek lees nou die boeke, want ek het nou hierdie ding om wat ek moet deurwerk, en na dit, dan sal ek weer aangaan met my Bybel nie. As jy boek wil lees, lees jy die boek saam met jou Bybel. Jy lees hom nie in plek van die Bybel nie. Maar as jy die woord ken, en as jy die woord begin aanhaal, gaan jy deurbraak kry in jou lewe, jy kan nie anders nie. Die probleem is, Satan kom vertel vir ons leens van onsself, en baie keer, omdat ons die woord nie ken nie, kan ons dit nie weerstaan nie. Want ons besef nie hoe God ons sien nie. Ons besef nie wat is die beloftes in sy woord nie. En dan verder, as dat ons as Christene moet leer om te volhard en aan te hou, en nie op te gee, met sekere tye nie. Want soos ons aanbeweeg, is daar soveel keer, ons begin hierdie geveg, absoluut net uit die stekende plek uit. En ons is besig om die duivel pak te gee, en ons is besig om vorentoe te kom. En ek kan dit half nie anders noem, en dan kom ons 'n bietjie van 'n deurbraak, en dan is dit nou, Ok, daar is het nou. Nou is die deurbraak is daar en nou onmiddellik staan ek nou terug. Hierdie weet ek nou gevas of ek het nou regtig vir die laaste week baie hard gebid en baie tyd met die Here spandeer en hier is die deurbraak nou en nou staan ek terug. Nou is dit fyn. En dan ewe skielik wat gebeur is, jy word teruggevat agtertoe. Want jou celebration was premature. Die geveg was toch lankie klaar nie. Ons besef dat as hierdie paaie begin stap, moet ons volhard in hierdie paaie. Dit wat ons begin, moet ons klaarmaak. Daar kom 'n dag van rus, wanneer ons gaan kan rus in God. Dis nog nie nou nie. Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Sonder God en sonder verhouding met hom, is het onmoontlik om dit wat ons pad toe kom te kan weerstaan. Jy moet in 'n plek wees van verhouding met hom. So ek wil graag opsom, wat het ons nou gesê vanoggend? Waar het ons nou eindelijk gepraat? Ons allemaal het swakpunte, ons allemaal het sterkpunte. Moet nie te gefokus raak op jou swakpunte nie. Maar waar jy swakpunte het, besef dat God se krag in jou lewe kan jy sigbaar raak deur daardie swakpunte. Baie keer is hulle bloot eenvoudig daar omdat Satan jou op 'n sekere plek probeer hou, sodat jy nie kan instap in dit wat God jou wil hê nie. Maar God het altyd die vermoë om jou te help om deurbraak te kry binne in dit. En besef hoe God jou sien. Besef hoe God oor jou voel en besef wie jy is. Ek wil net graag dat, ek het vir Jan Hendrik gevra, ek doen een bietjie anders volgens wat ek het nog nooit so gemaakt he. Maar daar is een liedjie wat ek net graag vir julle wil speel. En ek wil vir julle vra, waar jylle sê dat jy jou oor sal toemaak en sal luister. En ek sê nou sommer by voorbaat, ek besef die liedjie gaan nie allemaal sy smaak wees. Maar luister na die woorde, want die woorde is suiwer skrif. So maak jou oor toe, en luister na die woorde van die liedjie.
Thank you. creation is groaning. Crying out. Creation is groaning with eager expectation.
Skepping staan in wag, in afwagting vir die seuns en dogters van God om geopenbaar te word. En almal van ons is daardie seuns en dogters van God, as ons Jesus al ingenooi het in ons lewens. Maar stap ons in dit. As die skepping na ons kyk, kan hulle sien dat ons die seuns en dogters van God is, of nie? Want stap ons in 'n lewe van oorwinning, of nie? Of word ons nog vasgehou deur hierdie wêreld? Daar's niks in hierdie wêreld wat die vermoë het om jou af te hou waar jy nie kan deurbreek uit dit uit nie. Want jy is 'n seun of 'n dogter van God, wat hy gemaak het om te heers in 'n tyd soos hierdie. Maar jy het nodig om los te breek uit dit uit. Jy het nodig om te besef wie jy is en hoe God jou sien wanneer hy na jou kyk. Jy het nodig dat wanneer die aanvalle van Satan kom, om dit te kan weerstaan en te heers oor hom. Onthou dieselfde krag wat Jesus laat opstaan het uit die dood uit, is vandag binne in jou. Wat ek wil vra vanoggend, as hier enige iemand is vanoggend hier wat sê maar ek wil dit hê, maar ek het nog nooit Jesus in my lewe ingenooi nie, dan is die geleentheid vir jou vanoggend vir dit. Want jy het nodig om Jesus in te nooi in jou lewe in, om dit te kan ontvang. Vrou, as jy enige so iemand is, wil jy nie net jou hand opsteek nie, asseblief. En in die tweede plek, as hier enige iemand is, so op 'n manier, denk ek, dis dalk allemaal van ons, wat besef dat daar is nog areas in jou lewe waar Satan slaag daarin om jou vast te hou. En waar Satan slaag daarin om jou te beheer. En daar is areas in jou lewe wat jy bloot eenvoudig nog net nie oor hom heers nie. Wil jy net opstaan waar jy is nie, asseblief. Kom ons bid dan net saam. Vader Here, dankie Here dat ons kan erken, Here, dat ons swakhede het. Here, dankie dat ons kan erken en kan besef dat nie alles in ons lewens is perfek nie. Maar Here, dat ons weet dat U genade vir ons genoeg is en dat U krag juist tot werking kan kom deur daardie swakhede binne in ons. So Here, ons kom vanoggend na U toe en Here, ons kom lê ons swakhede voor U neer. Here, ons bring ons swakhede na U toe vanoggend. En ons kom vra vir U Vader, help ons asseblief om te heers oor dit. Here, ons besef dat U ook 'n verantwoordelikheid aan ons kant is. U verwag van ons om in gehoorsaamheid met U te stap. U verwag van ons om saam met U te stap, om by U te wees, by U te bly. U verwag van ons om U te vul met U woord, sodat dit kan uitkom op die regte tye. Maar Here, ons kom vanoggend net weer en ons kom sit ons lewens binne in U hande. En ons wil vir U kom vra, Vader, heers binne in my en help my om te heers oor alle situasies en alle omstandighede. Want U woord sê dat U vir ons die krag gee om dit te kan doen. So Here, dit wat my vashou, dit wat maak dat ek nie kan deurbreek nie. My gebed is vanoggend, Here, dat U my sal help om deur te breek en los te breek. Dat ek nie verder onder bindinge sal wees nie. Want U woord sê dat U maak die gevangenes los. In die naam van Jesus Christus. En Here, ons kies om dit te vat. Ons kies om dit te vat. Want ons kom sê vanoggend vir Satan, no more. I'm a child of God. En Here, ons eer U vir dit wat U wil doen binne in ons. Maar spesifiek vir dit wat U wil doen binne in die lewens van die mense ook rondom ons, deur ons. Want ons besef is nie deur ons krag nie, maar deur U krag. En ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie, ek kom sit. As daar enige iemand is wat graag gebed wil hê vir enige iets, kan julle asseblief vorentoe kom, dan bid ons graag saam met julle. En vir die res, in die voorportaal, is daar baie lekker koffie en tee en so aan. Kuier asseblief nog 'n bietjie saam.